Bab 3. Para sedulurku sing padha dadi kagungane Gusti Allah merga katimbalan dening panjenengane padha rasak-rasakno bab Gusti Yesus kang kautus dening Gusti Allah supaya jumeneng imam agung manut syahadat kita. Gusti Yesus kuwi setya marang Gusti Allah kang wis miji panjenengane ngayahi pegawean kuwi kaya dene Nabi Musa biyen. Ia setya ing pegaweane kanggo umate Allah kabeh. Wong sing ngedhekake omah kuwi ajine ngluwi omah sing digawe. Mulane Gusti Yesus iya wis samestine nampi kamulyan kang luwih gedhe tinimbang Nabi Musa. Pancen saben omah mesti ana sing gawe, nanging sing yoso samubarang kabeh kuwi Gusti Allah. Nabi Musa kuwi pancen dadi abdi sing tumemen tumraping umate Allah kabeh, sarta mulangake perkara-perkara sing ing tembe bakal diwedharake dening Gusti Allah. Nanging Sang Kristus tumemene kaya dene putra kang mikul tanggung jawab tumraping umate Allah. Umate Allah ya kuwi kita iki. Anggere kita padha mantep lan yakin yen bakal padha nampani apa sing kita arep-arep. Mulane kaya ngandikane Roh Suci, ing dina iki menawa kowe padha krungu dawuhe Allah, kowe aja padha mangkotake atimu. Kaya para leluhurmu biyen padha mbalela marang Gusti Allah. Ya kuwi nalika padha ana ing pesamunan, padha nyoba marang Gusti Allah. Ana ing kono para leluhurmu padha ndadar, aku padha dicoba, mengkono pangandikane Allah. Mengko wis 40 taun lawase, wong-wong mau padha weruh apa sing dak tindakake. Mulane pegel atiku marang umat mau lan ngandika, wong-wong kuwi tansah gawe duraka, padha sutik nurut marang dawuh-dawuhku. Aku duka marang wong-wong mau sarta sumpah. Wong-wong kuwi ora pisan-pisan bakal mlebu ana ing papan paleremanku. Para sedulurku, padha dingati ati supaya aja ana wong siji wae panunggalanmu sing duwe ati Allah, lan maido nganti nyingkur marang Gusti Allah kang sipat gesang. Malah ojo ono panunggalanmu sing kena ing pamlitu ing dosa, banjur mangkotake atine. Mulane sajrone isih urip ing jaman sing ono ing kitab suci disebut dino iki, podo tansa eling-eling ono. Kita kabeh iki wis podo meluh menang karo Sang Kristus. Semono kuwi, menawa kita padha tetep ngantepi marang percaya kita kawitan nganti tekan ing wekasan. Pangandikane Gusti Allah mengkini, ing dina iki menawa kuwi krungu dawuhe Allah, aja padha mangkotake atimu kaya para leluhurmu dek biyen nalika padha mbangkang marang panjenengane. Sopo sing padha krungu dawuhe Allah, banjur mbalela marang panjenengane. Kuwi ra wong-wong sing padha kairit dening Nabi Musa metu saka tanah Mesir to? Sapa wong-wong sing 40 taun lawase memungu bebendune Allah? Apa dudu wong-wong sing padha gawe dosa lan padha mati pating glimpang ana ing pesamunan? Nalika Gusti Allah supaos, wong-wong kuwi ora pisan-pisan bakal mlebu ana ing papan paleremanku. Sopo satemene sing dikersakake? Ora liya ra iya, wong-wong sing padha mbalela mau. Dadine saiki kita padha ngerti yen wong-wong sing padha ora bisa mlebu kuwi merga padha ora percaya.